Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta, Ivan Kojić i Branka Trivić. Najvažnije vesti na početku emisije i ovog četvrtka 10. jula. Vučić, dijalog u Briselu neće biti jednostavan. Ivanuša, očekujem novi talas epidemije, a težina će zavisiti od više stvari. Ursula von der Leyen, utvrditi poreklo koronavirusa. Evropska unija osuđuje rusku neutemeljenu zabranu organizacija povezanih sa opozicionarom Navaljnim. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne oblačno uz mestimično kratkotrajnu kišu do 28 stepeni. A u nastavku emisije izdvajamo i sledeće. Šaip Kamberi, poslanik sa liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, objašnjava zašto su pre tri dana glasili protiv promena ustava u delu o pravosuđu.
Naša inicijativa je bila da ako se već krenulo u postupku izmene ustava, bolje je bilo da se izmeni ceo ustav nego da bude samo određen deo.
Istraživali smo i čija je odgovornost ponašanje stranih investitora u Srbiji kad je reč o njihovom poštovanju ljudskih prava. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11 kaže.
Onaj ko bi u stvari trebalo to da inicira jeste država da traži human rights due diligence, odnosno procenu na koji način se poštuju standardi ljudskih prava u datim kompanijama.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sjedinjene Države još nisu objavile nova imena obuhvaćena proširenim opsegom uredbe o sankcijama za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona, saopšteno je iz State Departmenta. Ali ovaj mehanizam omogućava Sjedinjenim Državama da odgovore na najaktuelnije pretnje po stabilnost i da demokratske institucije napreduju, naveo je portparol State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden proširio je 8. juna opseg vanrednih mera za države Zapadnog Balkana, proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterijume za uvođenje američkih sankcija. Kako je objašnjeno, nova uredba je uključila i proširenje sankcija za one koji krše Prespanski sporazum, kojim su Makedonija i Grčka dogovorile promenu imena Makedonije u Severna Makedonija. Također, predviđaju se sankcije ukoliko se krše odluke Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Novom uredbom je, osim država bivše Jugoslavije, obuhvaćena i Albanija kako bi se pozabavili mrežom korupcije širom regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da predstojeći dijalog u Briselu neće biti jednostavan, kao i da je važno da dve strane razgovaraju kako bi se spustile tenzije i osigurala bezbednost Srba na Kosovu. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavlja se u utorak 15. juna u Briselu, saopšteno iz Evropske unije. Biće to prvi susret predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Vučić je 10. juna u Jagodini najavio da će u Briselu otputovati u ponedeljak 14. juna, dan u oči dijaloga, te da će u Briselu imati sastanke i radne večere.
Što se mene tiče, mogao bih da budem sasvim ozbiljan i bez šale, da im poručim, ako mislite da dolazite po stvari o kojima govorite, ne morate ni da putujete, ali ja mislim da je dijalog važan, da bismo spuštali tenzije, da bismo obezbedili sigurnost i bezbednost za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ja sa tim ne mogu ni da zbijam šale, niti bilo što drugo.
Rekao je Vučić nakon otvaranja fabrike autodelova u Jagodini. On je također izjavio da će njegov koalicioni partner, političar iz Jagodine Dragan Marković Palma, odgovarati ukoliko je kriv i da ga niko neće štititi, ali da treba da se poštuje pretpostavka nevinosti. Markovića je opoziciona političarka Marinika Tepić optužila u medijima za podvođenje maloletnica, a nakon toga je u tužilaštvu formiran predmet. Marković je lider stranke Jedinstvena Srbija, republički poslanik i predsednik Skupštine opštine Jagodina. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se u Tirani sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem uoči početka samita Zapadnog Balkana. Na samitu u Tirani biće reči o pripremama ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je na otvorenom delu sednice vlade rekao da je zvanični Zagreb podržao presudu doživotnog zatvora za generala nekadašnje vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Pozdravili smo tu presudu jer je konačno i pravosnažno osuđen za neke od najokrutnijih zločina na području Bosne i Hercegovine. Između ostalog osuđen je i za genocid. Žao nam je što nije osuđen i optužen za zločine počinjene tokom agresije na Hrvatsku, rekao je Plenković. Sud Bosne i Hercegovine osudio je šestoricu optuženih za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske i hrvatske nacionalnosti, zatvorenim u logoru Silos u Tarčinu, školi u Pazariću i kasarni Krupa u Zoviku, 20 km od Sarajeva. Zločin je počinjen od maja 1992. do januara 1996. godine. Prvo optuženi u ovom predmetu bio je Mustafa Djelilović, koji je nedavno preminuo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinarske ekipe koje su posljednjih par mjeseci pokušale da naprave prilog o fabrici guma Linglong u Zrenjaninu na severozapadu Srbije, u nekoliko navrata imale su neprijatnosti jer ih je presretalo obezbeđenje fabrike van fabričkog kruga i ometalo njihov rad. Pravnici ističu da je za ponašanje stranih kompanija u Srbiji odgovorna država, a da će uskoro biti potrebno zbog harmonizacije zakona sa Evropskom unijom da počne rad na proceni poštovanja standarda ljudskih prava, kako domaćih, tako i stranih kompanija. Slušamo prilog Peđe Uroševića.
Iako Srbija još uvek nije član Evropske unije, u procesu je pristupanja i harmonizacije od kada je zvanično podnela zahtev za članstvo 2009. godine. Pravnik koji se bavi ljudskim pravima iz nevladine organizacije Inicijativa A11, Danilo Ćurčić, smatra da je potrebno da država kaže na koji će način vršiti procenu poštovanja ljudskih prava kada je reč o stranim kompanijama koje dolaze u Srbiju, odnosno kako će raditi takozvani human rights due diligence.
Onaj ko bi u stvari trebalo to da inicira jeste država koja bi opet morala možda da razmotri u stvari na koji način se ove investicije privlače generalno i na koji način bi mogla da u stvari podstiče kompanije da zapravo na neki način kroz da li dodatne subvencije ili neku vrstu ili zapravo kao vrstu kvalifikacije za subvencije u stvari da traži human rights due diligence, odnosno procenu na koji način se poštuju standardi ljudskih prava u datim kompanijama.
Odbor za pravna pitanja Evropskog parlamenta je 10. marta ove godine usvojio revidiranu verziju nacrta direktive o uspostavljanju zahteva za procenu poštovanja opštih zahteva o ljudskim pravima i zaštiti životne sredine. Očekuje se da Evropska komisija dalje iznese formalni predlog ove direktive. A prva ekipa koja je imala problema sa obezbeđenjem fabrike Linglong polovinom maja bila je TV ekipa holandskog javnog servisa NOS. U nedelju, 6. juna, ekipu Newsmax Adria zaustavili su radnici obezbeđenja u maskirnim uniformama koje su nalikovale na vojne, kako bi sprečili ekipu televizije u obavljanju svog posla ispred gradilišta kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu, 90 km od Beograda. Kako je to izgledalo za Radio Slobodna Evropa, objašnjava novinar Newsmax Adria Željko Veljković.
U nekom trenutku sam primetio da je pored nas prošao crni džip beogradskih tablica u kojem su bila dva kineska državljanina koji su se zaustavili da nas fotografišu. Nekih desetak minuta nakon toga pojavili su se kineski radnici u potpuno drugačijim radnim modelima od onih koje smo vidjeli do tada. Svi drugi su imali uglavnom plave kombinezone i šlemove. Ovi su bili u maskirnim uniformama. Na tim uniformama nema nikakvih oznaka. To da je ovo tragično i da je zapravo zastrašujuće smo shvatili tek mnogo kasnije.
Advokat koji se bavi ljudskim pravima Mihajlo Pavlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je, kada govorimo o slučaju da strana kompanija napravi propust, odgovornost na državi.
Okolnost da je država potpisala neki ugovor ili neki sporazum ili neki akt ili šta god sa nekom kompanijom koja dolazi ovdje, sama po sebi ne znači da se mogu derogirati odredbe konvencije o ljudskim pravima.
Bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja, advokat Rodoljub Šabić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da niko ne sme da ometa novinare i televizijski izveštače u njihovom radu.
Dakle, televizijske ekipe su došle na taj prostor da bi snimili nešto što je za javnost zanimljivo, nešto što je potpuno legitiman interes javnosti i niko ne sme da je ometa. Ni ti, ni bilo koji drugi ljudi po bilo čijem nalogu.
Fabrika pneumatika kineske kompanije Linglong će prema ugovoru koji su u martu 2019. godine potpisali direktor Srpske direkcije za imovinu Jovan Vorkapić i pravni zastupnik kompanije Linglong u Srbiji Feng Weng prostirati na 97 hektara, a kineskoj kompaniji je zemljište u okolini Zrenjanina ustupljeno bez nadoknade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije u ponedeljak 7. juna većinski su izglasali predlog vlade za izmenu ustava u delu o pravosuđu. Jedini koji su glasali protiv bili su predstavnici Albanaca sa juga Srbije. Kako su tada obrazložili, protive se parcijalnim izmenama najvišeg pravnog akta države. Slušamo više detalja u prilogu Nemanje Stevanovića.
Nakon poziva zvaničnika u Srbiji da predsednici Albanaca učestvuju u promeni ustava u delu o pravosuđu, šef poslaničke grupe SDA Sandžak Ujedinjena dolina Šaip Kamberi za Radio Slobodna Evropa kaže da će učestvovati u predlozima za izmenu ovog dela najvišeg akta, ali da ne podržavaju parcijalne promene.
Naša inicijativa je bila da ako se već krenulo u postupku izmene ustava, bolje je bilo da se izmeni ceo ustav nego da bude samo određen deo, pa nakon nekoliko meseci ili godinu dana pokrenemo ponovo novu inicijativu za promenu ostalih delova.
Kaže Kamberi, dodaje da su potrebne izmene ustava i u ostalim delovima kako bi se domaće zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Šaip Kamberi za Radio Slobodna Evropa navodi da inicijativa za promenu ustava nije dobro osmišljena jer se odnosi na promene ustava koje bi trebalo da usaglase domaće zakonodavstvo u oblasti pravosuđa, a tiču se poglavlja 23 i 24. On navodi da je potrebno da se celokupno domaće zakonodavstvo usaglasi sa evropskim u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i dodaje da se to odnosi i na poglavlje 35, odnosno pregovore Beograda i Prištine.
Ako ovako bude išlo po dva, tri poglavlja, onda će to trajati decenijama dok se domaće zakonodavstvo i ustav ne usaglase sa Evropskom unijom i mislimo da se ne troši bez veze i vreme i energija i sredstva, a mora se održati referendum u svakom slučaju, a nećemo stići do krajnjeg cilja, odnosno ubrzavanja samog procesa evrointegracija.
Predlog predsednika Albanaca u parlamentu, navodi Šaip Kamberi, jeste da se otvori javna rasprava na nacionalnom nivou po pitanju promene ustava, jer ocenjuje da jedna debata u Skupštini nije dovoljna. On kaže da bi morali u tom slučaju svi akteri da budu uključeni kao i predstavnici manjina. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Republike Srbije Gordana Čomić pozvala je političke predstavnike Albanaca u Skupštini da ipak učestvuju u raspravi i odlučivanju o predlogu za promenu Ustava Srbije. Čomić je tokom rasprave istakla da predstavnici Albanaca treba da odlučuju i o tome kako će izgledati pravosuđe i kako će se ustavne promene u toj oblasti odraziti na položaj pripadnika nacionalnih manjina i da objasne zašto predstavnici nacionalnih manjina treba da budu zaposleni u pravosuđu, tužilaštvu, policiji, vojsci i javnim službama. Kamberi je za Radio Slobodna Evropa rekao da će predstavnici Albanaca u Skupštini razmotriti mogućnost da na sednici na kojoj se bude raspravljalo o samom tekstu izmena da daju komentari i amandmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
U bloku koji sledi o pandemiji, vakcinaciji, eventualno trećoj dozi vakcine. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, rekao je za javni servis da nije video ozbiljnu studiju koja je pokazala da je pandemija mogla da se spreči.
Ozbiljnu analizu nisam video, puno toga je bilo urađeno dobro, moj stav također uvek može još bolje.
Ivanuša je naveo da trenutno postoje dve situacije, dve trase, kako se izrazio, države u kojima je jako dobra situacija i one gde ona nije dobra.
Mi imamo države gde je situacija jako dobra, kao što je na primjer Srbija, imamo države gde je situacija još uvijek jako ozbiljna, recimo Argentina, Urugvaj u Americi, onda imamo, ne znam, Namibija, pa imamo Nepal, Indija, dakle ima razlike po svetu.
U Evropi su brojevi mnogo niži nego što su bili. U Izraelu ima jedan oboleli na 100.000 u posljednjih nedelju dana, a u Srbiji 20, rekao Ivanuša.
Srbija je odlično odradila mnogo tih stvari. Bilo je među državama koje su uspele jako rano da nabave materijal, respiratori, zaštitne sredstva. Mnoge puno bogatije države nisu uspevale dobivati te materijale koji su bili preko potrebni na početku epidemije. Onda vakcina također, krajem prošle godine u Srbiju su počele pristizati velike količine vakcine, time zapravo pridoneti usporavanju epidemije u Srbiji.
Ivanuša je također rekao da očekuje da će doći novi talas, a koliko će biti težak, da zavisi od toga koliko će ljudi biti vakcinisano, koji će tip virusa da se pojavi i koliko ćemo ispratiti javne zdravstvene mere. Stav je Svetske zdravstvene organizacije, dodao je on, da se trenutno ne preporučuje vakcinacija dece, a razlog je, kaže, vrlo jednostavan. Znamo da nema u mnogim zemljama vakcina za starije. Zato Svetska zdravstvena organizacija na globalnom nivou želi da obezbedi vakcine za prioritetne grupe. Naš cilj je da se do kraja ove godine 30% odraslog stanovništva na svetu vakciniše, a trenutno smo daleko od toga. Deca nisu prioritetna grupa. Ako ima vakcina, mogu da se vakcinišu i deca, predočio Ivanuša. Mnoge države, kaže on, razmišljaju o nabavci vakcina za treću dozu. Moramo da vidimo koliko je efikasna prva vakcinacija. Verujem da će se aplicirati treća doza, ali za sada nemamo stav kada i kome. Prema posljednjem preseku od posljedica koronavirusa preminulo je još 8 osoba u Srbiji, a registrovano je 198 novozaraženih, objavilo je 9. juna popodne Ministarstvo zdravlja. Od danas su dozvoljene posete studentskim domovima za osobe koje su potpuno vakcinisane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se posjećamo vesti dana. Vučić, dijalog u Briselu neće biti jednostavan. Ivanuš, očekujem novi talas epidemije, a težina će zavisiti od nekoliko stvari. Ursula von der Leyen, utvrditi poreklo koronavirusa. Evropska unija osuđuje rusku neutemeljenu zabranu organizacija povezanih s Navalnim. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne oblačno uz mestimično kratkotrajnu kišu, temperatura do 28 stepeni. A u narednim minutima poslušajte i ovu temu. UNESCO preti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasljeđa zbog neobuzdane gradnje, često i divlje, koja ugrožava istorijski karakter te oblasti. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Zapad po tije pravosilne rešenja za stranovanje.
Pre ove teme, blok vesti je sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden započeo je prvu zvaničnu posetu Evropi izražavanjem jasne namere za osnaživanje veza sa saveznicima Sjedinjenih Država radi odbrane demokratije, ali i upozorenjem Rusiji zbog štetnih aktivnosti. Tokom posete Biden će se sresti s britanskom kraljicom kao i premijerom Borisom Johnsonom, prisustvovati sastancima grupe G7 i prvom NATO samitu kao predsjednik Amerike. Posetu će završiti u Ženevi 16. juna sastankom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Una Ćilić donosi više pojedinosti.
Obraćajući se osoblju američkog ratnog zrakoplovstva smještenom u britanskoj zračnoj bazi, kasno 9. juna Biden je rekao da će ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu iznijeti jasnu poruku kada se sastanu na bilateralnom sastanku sljedeće sedmice.
Ne tražimo sukob sa Rusijom,
rekao je Biden na početku osmodnevne posjete Evropi.
Želimo stabilan i predvidiv odnos, ali sam bio jasan. Sjedinjene Države odgovorit će snažno i smisleno ako se ruska vlada bude bavila štetnim aktivnostima.
Biden će se tokom današnjeg dana sresti sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom kako bi potvrdio poseban odnos između Washingtona i Londona nakon izlaska Britanije iz Evropske unije. Njegova posjeta Evropi kulminirat će 16. juna u Ženevi, gdje će se sastati sa Putinom usred eskalirajućih napetosti između Washingtona i Moskve.
Ovo je moje prvo putovanje u inostranstvo kao predsjednika Sjedinjenih Država. Idem na G7, zatim NATO sastanak i nakon toga sastanak sa gospodinom Putinom kako bi mu rekao ono što želim da zna.
Rekao je Biden.
U svakom trenutku tokom puta želimo da stavimo do znanja da su se Sjedinjene Države vratile i da svetske demokratije stoje zajedno kako bi se uhvatile u koštac sa najtežim izazovima i pitanjima koja su najvažnija za našu budućnost.
Biden je također rekao da je spreman reći Putinu da će transatlantski savez ostati vitalan izvor snage za Veliku Britaniju, Europu i Sjedinjene Države. Jedan od Bidenovih ciljeva tokom trodnevnog sastanka G7, koji počinje 11. jula, jeste nastavak popravljanja odnosa sa tradicionalnim američkim saveznicima koji su oštećeni pod vanjskom politikom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Biden će također održati bilateralne sastanke sa liderima drugih G7 članica, Kanadom, Francuskom, Njemačkom, Italijom i Japanom. Sastanci će biti fokusirani na američke političke prioritete poput ekonomije, jedinstva među saveznicima, borbi sa pandemijom i izvlačenja svijeta iz ekonomskog pada koji je ona izazvala. Izgradnja temelja oko tih ciljeva biće najučinkovitiji način da se ostatku svijeta pokaže da Sjedinjene Države imaju snagu i svrhu koju mogu postići kao vodeća svjetska demokratija, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Jake Sullivan. Sullivan je također rekao da će na G7 i NATO sastancima razgovarati o cyber napadima i o tome kako je jedinstveno razgovarati sa zemljama, uključujući i Rusiju koje kriju ili dopuštaju cyber kriminalcima da djeluju sa njihovog teritorija. Na samom početku posjete Europi najavljeno je i kako Biden planira da kupi i donira 500 miliona doza Pfizer vakcina protiv koronavirusa za više od 90 zemalja svijeta u naredne 2 godine.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da je neophodno saznati poreklo virusa korona i da je potrebno da istražioci imaju neometan pristup lokacijama koje bi razjasnile to pitanje. Od najvećeg značaja je da saznamo poreklo virusa, preneo je Reuters njene reči na konferenciji za novinare uoči samita G7 u Britaniji. Svjetska zdravstvena organizacija obavila istraživačku misiju u Kini, ali nije rezultirala definitivnim zaključkom o poreklu virusa. Napomenuto je da je malo vjerovatna hipoteza o curenju virusa iz laboratorije. Europska unija je danas osudila neosnovanu odluku ruskog pravosuđa da okvalifikuje kao ekstremističke organizacije pritvorenog opozicionara Aleksandra Navalnog. Unija osuđuje namjeru vlade da uguši nezavisnu opoziciju i da zaustavi utjecaj političke mreže Navalnog uoči septembarskog izbora za Dumu, saopštio je šef europske diplomatije Josep Borelj, a javlja France Press. Rusija je proterala otpravnicu poslova makedonske ambasade u Moskvi, Oliveru Čaušesku-Dimovsku, manje od mjesec dana pošto je Severna Makedonija jednog diplomata u ambasadi Ruske federacije proglasila nepoželjnom osobom u toj zemlji. Agencija RIA Novosti javila je da je otpravnica makedonske ambasade iz ambasade u Moskvi proglašena personom non grata u Rusiji. Protiv svrgnute premijerke Mijanmara Aung San Suu Kyi pokrenute su nove optužbe za korupciju, kao i protiv dva bivša člana njene vlade, saopšteno je danas, saopštio je državni medij Global New Light, prenosi Reuters. Izvor citira antikorupcijsku komisiju koja navodi da su optužbe vezane za zloupotrebu zemljišta dobrotvorne organizacije kojom je rukovodila premijerka, kao i ranije tvrdnje da je primala novac i zlato.
Direktori, funkcioneri, zakonodavci. Na ovim funkcijama u Srbiji duplo je više muškaraca nego žena. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na rukovodećim pozicijama radi 67% muškaraca, a 33% žena. Bolna nejednakost u profesijama u Srbiji najizraženija je i u oblasti vojnih zanimanja. 96% obavljaju ih muškarci. Slična razlika postoji i među zanatlijama. Ove poslove obavlja tek 17% žena. Razlika u polovima u korist muškaraca postoji i u poslovima koji podrazumevaju rukovanje mašinama i postrojenjima, među monterima i vozačima. Žene su više prisutne među administrativnim službenicima, 60%, kao i među stručnjacima, umetnicima, inženjerima, stručnim saradnicima i tehničarima. One također više obavljaju i poslove u uslužnim i trgovačkim delatnostima. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je najviše uravnotežen odnos između žena i muškaraca u poslovima koji se klasifikuju kao jednostavna zanimanja. Radi se o poslovima poput čišćenja, nošenja prtljaga, pranja automobila i sl. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Priču o Severnoj Makedoniji, odnosno jednom njenom gradu, kulturnom biseru, ostavili smo za kraj emisije. Na strani Ohridskog jezera, koji pripada Severnoj Makedoniji, novi hoteli, apartmani i restorani niču, grade se brzo, ponekad i nelegalno, uz slabo uvažavanje istorijskog karaktera te oblasti. Nagli razvoj uticaju na životnu sredinu, što je dovelo do toga da UNESCO zapreti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasleđa. Sonja Gočanin ima više detalje.
Neobuzdani razvoj ugrožava zaštićeni status Ohridske oblasti Severne Makedonije. Jezero Ohrid prostire se na granici Severne Makedonije i Albanije. U obe zemlje ta oblast je proglašena za svetsku baštinu pod UNESCO zaštitom. Područje je zaštićeno zbog kulturnog i ekološkog značaja. To nije bez razloga, kaže Nikola Paskali, arheolog i ronilac.
Ohrid je za mene divan. Za ovu kombinaciju prirodnog i kulturnog nasleđa nemoguće je reći gde je lepše, pod vodom ili na kopnu.
Crkve i manastiri u mestu Ohrid u Severnoj Makedoniji datiraju još iz 6. veka. Arheolozi su pronašli i ostatke preistorijskih kuća. Ali u modernoj eri izgled te oblasti se brzo menja. Turizam je ubrzao izgradnju hotela, apartmana i restorana i uticao na životnu sredinu i istorijski karakter grada. Paskali kaže da kao ronilac nailazi na sve više otpada u jezeru Ohrid.
Kao što vidite, smeće ima puno, a tu su i ribarske mreže. Gde više ljudi, imate urbanizaciju. Gde više urbanizovano, ima više otpada. Ovde, kao što vidite, ima sve što čovek koristi, od plastike za jednokratnu upotrebu do građevinskog otpada. Takođe možemo vidjeti pločice starih kuća, kamenje, stene i tako dalje. Geramidi.
Veliki broj novih zgrada uz obalu jezera građene su bespravno. Neki investitori su dobili dozvole, ali krše UNESCO smernice na očuvanju zaštićene baštine. UNESCO je upozorio Severnu Makedoniju da preduzme korake da se zaustavi nekontrolisani razvoj. U suprotnom, Ohridska oblast biće proglašena ugroženim nasleđem. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine takođe sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Ove situacije nisu prijatne, ali sve više ljudi postaje svesno da su zgrade koje su izgradili neprimerene, da su prekršili pravila. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Zapad
po
tije pravosilni rešenja za stranovanje.
Arheolog Paskali smernice UNESCO vidi kao važan poziv na reagovanje.
Kao arheolog i osoba koja je u kontaktu sa prirodom, mogu da zaključim da se urbanizacija Ohrida sprovodi neprofesionalno, bez ikakvih konsultacija sa stručnjacima. Zbog toga u budućnosti ne očekujem pozitivne rezultate. Sve što vidite samo će potonuti.
Sve ovo što go gledate samo će toni.
UNESCO će odlučiti narednih meseci da li će područje Ohrida proglasiti ugroženim. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić, dijalog u Briselu neće biti jednostavan. Ivanuša, očekujem novi talas epidemije. Ursula von der Leyen, utvrditi poreklo virusa. Evropska unija osuđuje na utemeljenu zabranu Navalnije organizacija. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne oblačno, uz mestimično kratkotrajnu kišu, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Budite sa nama i na našem zvaničnom sajtu slobodnaevropa.org, a pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.